Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 15 korrikut i argumentet kryesore, u hap dita botërore e rinis në Sydney, të ejtin takimit rinjve me papën.
Nesër në Madrid, konferenca ndërfetare organizuar nga mbretëria e Arabisë Saudite. Merpjesë kryetari këshillit papnor për dialogun ndërfetar, kardinali Toran, një ndër relatorët e takimit.
Kryeministri i Irakut, Nuri al-Maliki, do të pritet në audiencë nga Papa Benedikti i 16 me 25 korrikun e arshëm në Castel Gandolfo.
Edhe në Shqipëri të rinjt janë qendrat vëmendjes kishës katolike që tashmë ka filluar me ta misionin e saj veror.
Sot u përkujtua Shën Bonaventura, teolog i madh, mistik i dashurisë së Zotit.
Në rubrikën 365 ditë me njerëz ngjarje që janë ndryshuan faqen botës, Johnny de Brebeuf u predikon ungjillin uronëve e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen, nga redaksia gjuhës shqipe, në mikrofon Ana Luka e Don David Gjugja. Në prag të takimit me të rinjtë e ditës botërore të rinisë, Papa u drejton një mesazh në gjuhën e tyre, pra një mesazh i atit Ratzinger të rinjve në gjuhën që përdorin për të shkëmbyer mesazhe ndërmjet tyre përmes telefonit. Papa përdorë grafinë e shkurtër, tipike për të rinjtë, mesazhin anglisht që do ta marrin në telefonet e tyre celular. Të gjithë ata të rinjtë, të cilët në qasin e regjistrimit për në ditën botërore të rinisë, shprehen dëshirën të kenë çdo ditë një mesazh jo të zakonshëm, do të thotë një mendim të papës.
Miq të rinj, shkruan papa në gjuhën angleze, Zoti e populli i ti presin shumë nga ju, sepse ati gjithë pushtetshëm ju bën dhuratën më të lartë, shpirtin e Jezusit, në nënshkruhet Benedikti 16. Kështu shkruan në mesazhin e parë drejtuar të rinjve papa, e ati shejt përdor unë si shkurtimi ju, ashtu si që bëjnë të rinjt kur përdorin vetëm inicialet e fjalve që duan të shkëmbejnë.
E sot të rinë nga mbar botat mbledhur në Sydney morën pjesë në meshin e hapjes e ditës së 23 botërore të rinisë, kremtuar në mollën e Barangaroos. Pikrisht në këtë vend të metropolit australian të ejtën e arshme pasdite, Papa Benedikti 16 do takohet me të rinjt gjatë festës së mikpritjes që parashikohet të jetë ngjarje e paharrueshme, jo vetëm për të rinjtë ditës botërore të rinisë, por për gjithë qytetin e Sydneyt.
Në meshën e madhe që përfundoi disa orë më parë, kryesuar nga kardinali George Pell, kryepeshkëvi i Sydneyt, morën pjesë 140,000 të rinj, të cilëve u uroi mirëseardhjen vetë kryeministri australian Kevin Rudd. Ja disa nga frazat më domethënëse të mesazhit që kryeministri i Australisë Rudd u drejtoi mirë të rinjve, të cilët me entuziazmin e tyre rinor kanë përmbytur të gjitha hapësirat e pamasa të kontinentit jugor.
Australia i uron mirë se arjen rinisë e botës mbledhur në Sydney. Australia i uron mirë se arjen të rinjve të mbar botës mbledhur këtu për të kremtuar fenë, për të kremtuar vetë jetën.
Ju të rinj jeni drita e një botë në cilën sot ka tepër errësirë.
Shpesh në historinë e botës, kur të rinjt shtektojnë në mënyrë masive nga një vend në tjetrin, e bëjnë këtë për arsye që lidhen me luftën, ndërsa ju erdhët këtu si shtektar të paqes.
Dita botërore e rinisë pra ka filluar me gjithë entuziazmin rinor, siç na tregon nga Sydney i dërguar i radioson Roberto Piermarini.
Da oggi Sydney è la capitale dei giovani.
Që sot Sydney është kryeqytet i të rinjve. Për këtë rast qyteti udhëroi të rinjve një nga ditët më të bukura. Një diell i vakt derdhi rrezet e veta të arta mbi ujërat e gjirit të Sydneyt, duke dhënë një pamje mahnitse. Pastaj, mbi mollën e madhe të Brangaros, të mbrojtur nga rrokaqejt e qytetit. Kjo ishte skena fillimit të ditës botërore të rinisë që nisi me një shfaqje me këngë valle, organizuar nga aborigjenet, vijoj me përshëndetjen e kryeministit australian Rudd dhe me meshën e përurimit të ditës botërore të rinisë. Në këmbët e tribunës mbi të cilën ngrihet një kryq i kaltërt i ndritshëm, në sfondin e xhirit kulkunden lehtë anijet, Mirat e rinë shpalosen flamurit përfaqësues të 168 vendeve, ndërmjet të cilëve edhe flamuri kuq e zi i Shqipërisë. Valët e detit i përcollën qytetit vegan njohurin e këngëve, të vallave e të gëzimit shpërthyes që boron nga feja, shpresa dhe dashuria. Eukaristin e kryesoi kryepeshkvi Sidney Kardinali Pell, i cili gjatë homelis, megjithëse e njeh mirë problemet aktuale, i ftoi të gjithë të mos e humbasin shpresën.
If we take God's hand,
nëse ja japim dorën Zotit, ai do të na prijë. Sekreti është besimi. Zoti nuk do të na zhgënjej, tha Kardinali Pell, i cili u drejton te këto fjalë të gjithë të rinjve që ndjehen të humbur, që nuk e kanë lehtë të shpresojnë, që vuajnë nga problemet e lidhura me alkoholin, me drogën, me krizat familjare, me vetminë, me vdekjen e njerëzve të dashur ose me zbrasin që të lë pas suksesi kalimtar.
Don't spend your life sitting on the fence, keeping your options open.
Mos e kaloni jetën pa mbajtur kurfarë qëndrimi, duke menduar se është më mirë të mos zgjidhni asnjë rrugë, sepse vetëm duke përmbushur impenjimet e marra mund të gjeni jetën e vërtet, i nxiti të rinë Kardinali Pell, i cili vijoi të kujtonte se duhet të jenë një njohës hyjit që u krijoi mundësinë të marrin pjesë në ditën botërore të rinis, pavarësisht nga shpenzimet, nga largësia, nga vështirësitë e tjera të gjitha llojeve, et vinë këtu në Australi për të përforcuar në fe.
Me kryepeshkrin e Sidneyt bashkëremtuan dhe kardinali Bertone, sekretari i shtetit Vatikanit, imzot Wilson, kryetari i peshkvive australian, imzot Fisher, koordinatori kësaj dite botërore të rinis, dhe kardinali Rill, ko-kryetari këshillit papnor për laikët, i cili, në përfundim të meshës, uroi me gjithë zemër që të rinjt, të cilët sollen pranverë në mes të dimrit australian, sepse janë pranvera e botës e pranvera e kishës, të jetojnë këtu në Sidney, rrshajt e reja. Kremtimi sotëm, kujtojmë se liturgjia u shoqërua nga vallet e aborigjenëve e nga shumë elemente etnike, përfundoi kur tashmëmi qytetin vegan binte nga dal Musgu, e vendin e diellit e zinte Hana, drita e stiles pasqyrohej me mira vezullime mi ujrat e gjirit.
Tani do të filloj tridici i përgaditjes për natën e lutjes e për meshen me papën. Gjatë tri ditëve të rinjt do të rrëfehen, do të adhurojnë Eukaristin, do të luten pran kryqit e ditës botërore të rinis e do të njekin katekizmin në grupet e ndryshme. Veç këtyre, mbi tribunin e Barangaros, ku të hetin do të ngjitet papa, dhe në pikat e tjera të qytetit, filloi sonte festivali i rinis me 450 takime, ekspozita e diskutime rreth temës së zhvillimit të qëndrueshëm, seksualitetit, drejtësisë shoqërore e dialogut ndërmjet feve.
Vijon ndërkaq periudha e pushimit të papës në selinë e Canthes Center, rreth 50 kilometra larg qytetit. Edhe sot ati shejt kremtoi meshën e mëngjesit, shëtiti ndërmjet pyjeve e dëgjoi një koncert të grupit simfonik të rinjve të Sidneyt.
Nesër në Madrid e Spanjës, konferenca ndërfetare organizuar nga mbreti Arabisë Saudite. Komenti kardinali Toran, një ndër relatorët e këtij takimi.
Një ngjarje me domethënie të madhe për dialogun ndërmjet feve dhe për bashkëjetesën paqësorë ndërmjet popujve. Hapet mërkurën në Madrid konferenca ndërfetare organizuar nga mbreti i Arabisë Saudite, Abdallah, me pjesëmarrjen e autoriteteve myslimane, hebraike e krishtere. Nisma pason takimin e mbajtur qershorin e kaluar në Mekë nga lidhja islamike botërore. Në konferencë do të flasë dhe kardinali Jean-Louis Touran, kryetari i Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar, i cili në mikrofonin ton nënvizon originalitetin e kësaj ngjarjeje vërtet të rëndësishme ndërfetare.
La cosa importante la singularità dell'avvenimento.
Gjëja më rëndësishme është originaliteti i ngjarjes, sepse është nismë e mbretit e Arabisë Saudite, i cili nuk është vetëm kryetari i shtetit, por edhe rojtar i dy xhamive që janë vendet më të shenjta të Islamit. Kjo i jep nismës së tij një përmas universale. Po cili është qëllimi i këtij takimi? Unë do të theksoj 5 pika. Dëshirën për t'i dhënë fytyrë të re Islamit, për një Islam më tolerant që është gati të dialogojë me fete tjera. Dëshirën pastaj për t'ia paraqitur opinionit botror thirrjen e Mekës.
Poi precisare qual è il contributo delle religioni alla convivenza.
Prekendej për të caktuar cili është kontributi i feve për bashkëtesën. Ofrojnë vlera etike që pranohen nga besimtarët e mbar botës, që ndikojnë posaçërisht për formimin e rinisë dhe që ndihmojnë njerëzimin të rigjej Zotin.
Partecipazione della Chiesa Cattolica, il Papa è stato invitato, ha ricevuto una lettera di invito e ovviamente sono io che vado lì.
Për sa i përket pjesëmarrjes së Kishës Katolike, Papa është ftuar e unë shkoj pikrisht në emër të tij. Ne e presim natyrisht në mënyrë shumë pozitive nismën e mbretit që mbledh e kjo është e për rëndësishme për përfaqësues të tri feve. Nuk është dialog islamo-kristian, është dialog judeo-kristiano-musliman. Natyrisht na duket një nismë e gonzimshme nga ana e mbretit. Papa që kur u ul në fronin e Shëndetit nuk ka lënë rast pa shfrytzuar për të përsëritur nevojën e dialogut tripalësh. Në një botë të shekularizuar, është diçka e bukur dhe nevojshme që të krishterët, muslimanët e hebrejt të jenë dëshmitar të përmasës së mbinatyrshme të njerëzit e të lidhjeve të tij me hyjin. Pastaj mund të bashkëpunojmë për shembull në mbrojtjen e shëtrisë së jetës e në edukimin moral të rinisë. Mund të dialogojmë për gjithçka na bashkon në veprimtarinë bamirëse, në ndihmën ndaj të varfërve, emigrantëve, në mbështetjen e nevojtarëve ndër rastet e fatkeqësive natyrore e në të gjitha rastet ku njeriu në nevojë e kërkon ndihmë njeriu të Zotit në emër të vetë Zotit.
Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki do të pritet në audiencë nga Papa Benedikti i 16 më 25 kurrikun e ardhshëm në Pallatin Apostolik Castel Gandolfos. Lajmin e jep salla e shtypit e selisë së shenjtë, duke saktësuar se në takim do të jetë dhe sekretari i shtetit Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone. Me rast në kësaj vizite, kryeministri irakian do takohet dhe me autoritetet qeveritare të Italisë, siç njofton zëvendësi i qeverisë Bagdadit Ali Adabagi.
Prindrit e Shën Terezës e Jezusit fëmijë, karmelitane e mistike, pajtore qellore e Francës së bashku me Giovanna d'Arc, do të shpallen të lumtur me 19 tetorin e arshëm në Elizie në Francë, qytet i lindjes së saj. Kështu shkruan sot agjencia lajmeve SIR, duke cituar kardinalin José Saraiva Martins, prefekt i kongregatës papnore për çështjet e shejtorëve.
Zelia e Louis Martin, prindrit e Shën Terezinës, do të shpallen të lumtur gjatë meshës që do të kremtohet në të njëjtën ditë, në të cilën, më 1997, shenjtoria e Elisie u shpall doktore e kishës. Dhe mund të kujtojmë sa është e treta grua pas Terezes Saviles dhe Katerinës së Sienës që merr këtë titull. Më 19 tetor do të kremtohet dhe dita botërore e misioneve, e po më 19 tetor bie edhe dita e shpalljes e lume të nënte Terezës, Gonxhe Bojagjiut, misionarës e dashurisë. Ishte 19 tetori i paharrueshëm i 2003.
365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sot me dëgjues të nderuar do të ndalemi tek figura e Gjoni de Brebeuf që predikon ungjillin uronve.
Atë, më thuaj, ku do të shkoj kur të vdes?
Gjoni de Brebeuf Qesh është misionar që prej 20 vjetësh në gjirin e indianëve të Huron, në brigjet e liçeneve të mëdhenj kanadez. Nuk është hera parë që ja bëjnë këtë pyetje, e ka dëgjuar mira herë. Sot ja bën një djalosh Huron që kërkon të marrë pagëzimin. Do të shkosh në parajs pranë hyjt, së bashku me gjithë krishterët.
Por nëse parajsa është vetëm për të krishterët, atëherë ku do të jenë prindrit e mi? Ku do t'i takoj? Ku do t'i shoh përsëri? Jo, nuk më intereson fare. Nuk dua të shkoj në parajs. Unë dua t'i shoh përsëri prindrit e mi.
Mos u shqetëso. Pararësit tuaj që kanë qenë njerëz të drejtë janë me Zotin, edhe pse nuk ishin krishterë.
Po irokezët, edhe ata janë parajs, se po t'jenë edhe ata unë nuk dua të shkoj atje. Irokezët kanë qenë janë gjithnjë armiq të uronëve. Unë pranoj të shkojnë parajs, vetëm se irokezët shkojnë fillë në fund ferrit.
Në parajs nuk ka më armiq. Të gjithë shejtorët janë miq para syve të Zotit. Do shtere qëllë do gjesh irokezët urt.
I urt a i pa urt, irokezin vetët gjithë një kriminel. Të rje për së gjallë edhe për para syve të Zotit. Faleminderit, por jo, unë nuk dua.
Po jo, more birë, nuk është ashtu si mendon ti. Në parajs mbretron vetëm dashuria. Nga ana tjetër, nëse do të dëgjonim Zotin, edhe mbi tokë do të kishte tjetër, veç se dashuri. E Biblia na mëson, duajini armiq tuaj.
Kush e thot këtë është i poshtër, ka zemër sklavi?
E thot Jezusi.
Çthua ore, Jezusi që dha jetën për ne, atëherë natyrisht nuk është i poshtër, për tani ati im dëgjo. Mosu mu no kot me mua, nuk mund të më mësosht i duaj irokezet. Ti i do, ata të rjepin lkuren, ata nuk janë të krishtero atë, nuk u shkon as në përmend se mund të duash edhe armikun.
Gjoni dhe Brebëf e vërbuzën e gaz, e di mirë se irokezet nuk janë as pak të but, e se po të kapin shpeton gjallë nga duart e tyre, por për Kanadan ja vlen të rrezikosh lkuren. Ky vend i pakufishëm u zbulua 100 vjet më parë, e pikërisht në vitin 1534 nga francezi Jacques Cartier. Një pjesë e mirë e Kanadas u bë provincë franceze, një provincë që nuk njihet ende deri në fund. Për misionarët është një veprim tepër i guximshëm t'u afrohen fiseve indiane. Prandaj Gjoni lutet Zotit t'i jap guxim për të vdekur nëse është nevoja, e tani nuk ka më frikë, por shohim si do të ndodhë.
Më 1649, irokezët e kapin atë Gjonin de Brebëf së bashku me disa shok. Arrin i rjepur e i mbytur mizurisht në kullotat e parajsës, në ato vise të cilat u apati përshkruar mira herë uronve, ku të gjithë janë miq të dashur.
Shfletojmë kalendarin.
Sot Kisha Katolike kujtoi Shën Bonaventuren, teolog i madh mistik franciskan. Lindi më 1217 në Bagnoregio, në provincën e Viterbos, u bë frat e prori përgjithshëm i urdhrit e pastaj kardinale i peshkëve i Albanos. Vdiq më 1274 gjatë Koncilit të dytë të Lyonit në Francë.
Bonaventura është teolog me shpirt thellësisht mistik. Për të gjithçka është në shërbim të thellimit e përvojës së jetës së fesë. Mendon se Zoti është gjithçka për njeriu. Njeriu vjen nga Zoti e duhet të kthehet tek Zoti e kthehet përmes ndërmjetësimit të fjalës së mishruar e të kryqëzuar që është Krishti. E ai, Bonaventura, e jeton thellësisht përvojën mistike si bashkim kundrues plot dashuri me Zotin e mira më lart, që bën të jetoj që është tani në tokë përvojën e bashkimit intim me hyjin i cila provohet vetëm në Paris. Është pra i vedishëm se nisma është e Zotit e gjithçka jemi vjen nga Zoti, i cili pret që të ne ta lëm veten në duart e tij, në vullnetin e tij, të marrim pra pjesë në nismen hyjnore. Këtë na kujton sot në ditën e festës së tij. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqen e internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org
Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.